Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 23 Νοεμβρίου 2009.
Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί της αιώνας των αιώνων. Βασιλέ φουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, που πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός της ελευθερίας και σκήνωσον ημίν, και καθάρισον ημάς ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
Θέλετε να ρωτήσετε κάτι από την προηγούμενη φορά? Πιο δυνατά λίγο. Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αφορμή αυτά που θα πούμε σήμερα, αν θέλει ο Θεός, δόθηκε από κάποια κουβέντα που είχαμε πρόσφατα με κάποιους ανθρώπους, όπου δεν ξέρω τι συνέβαινε, κάθε φορά που συναντιόμασταν και να πεις η αγαμή, αυτή η άγαμη, έγαμη ήταν όλοι, είχαν μια ένταση και μια διαφωνία και μια σύγκρουση. Και πάντα γινόταν καυγάς. Στο τέλος φεύγανε, εντάξει, συγχωρημένοι φεύγαμε, αλλά πάντα υπήρχε ένας καυγάς. Και κάποια στιγμή ρωτάει κάποιος, ρε παιδιά, πάτερ, τελικά γιατί διαφωνούμε, γιατί υπάρχει διαφωνία, γιατί υπάρχει σύγκρουση, ποιος είναι ο λόγος? Βεβαίως στο τέλος τσακωθήκαμε και γι' αυτό, που δεν συμφωνούσαμε γιατί διαφωνούμε. Μπορεί να δοθούν διάφορες ερμήνειες πάνω σε αυτό, και ψυχολογικές και κοινωνιολογικές, αλλά μάλλον μας ενδιαφέρει μας κάτι πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό. Ποιος είναι ο λόγος που γεννά τη σύγκρουση, γεννά την εχθρότητα, γεννά τη σκληροκαρδία μέσα από την διαφωνία. Είπαμε και την προηγούμενη φορά λίγο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα του άλλου και να μην γίνεται αφορμή αυτό πολέμου και σύγκρουσης, αλλά να γίνεται αφορμή εμπλουτισμού. Γιατί ακριβώς γι' αυτό είμαστε διαφορετικοί, για να εμπλουτιζόμαστε ο ένας από τον άλλο. Να έχουμε μια καινούργια παρουσία και καινούργια μαρτυρία του Θεού. Αυτό μάλιστα που είναι στοιχείο μαρτυρία της χάρητος του Αγίου Πνεύματος είναι η ενότητα μέσα στην ποικιλία των χαρισμάτων. Η ενότητα, όπως την αντιλαμβάνεται ο κόσμος, είναι συμφωνία, ομοφωνία μάλλον. Ενώ μέσα στην χάρη του Αγίου Πνεύματος η ενότητα είναι σύζευξη διαφορετικότητας, διαφορετικών προσώπων. Όσο ένα σώμα, ένα πνευματικό σώμα, ας πάρουμε την Εκκλησία, προσπαθεί να στηρίξει την ενότητα στην επιβολή, έστω της άποψης ή της ιδέας, αυτό είναι ανοριμότητα. Και εμείς θεωρούμε οποιονδήποτε άλλον λόγο διαφορετικών ως μια μορφή απόρριψής μας ή προσβολής μας, και γίνεται αιτία πολέμου, σύγκρουσης, ή αιτία να αγνοήσουμε τη διαφορετικότητα και να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας πως δεν υπάρχει πρόβλημα, όλα είναι μια χαρά, και έτσι κρύβουμε τη δική μας πραγματικότητα, αποσιωπούμε τον άλλο λόγο ζωής που έχουμε για να μην έχουμε φασαρίες. Έτσι όμως δεν μπορεί να οικοδομηθεί πραγματική σχέση. Σε μία ζωντανή σχέση έχουμε δύο ξεχωριστά διακεκριμένα πρόσωπα που σέβεται ο ένας τη διαφορετικά του άλλου, και μόνο έτσι υπάρχει πραγματική σύζευξη. Αυτό το λέμε έτσι λίγο πολύ συνοπτικά για να το έχουμε υπόψη μας, ότι θεωρούμε ότι οποιαδήποτε μορφή διαφωνίας σημαίνει επιβεβαίωση διαφορετικότητας, και αισθανόμαστε ότι ο άλλος δεν είναι προέκταση του εαυτού μας, αλλά άρα αντίπαλος. Δεν συμφωνείς μαζί μου? Τι λέμε, είσαι κάτι διαφορετικό. Δεν είσαι προέκταση του εαυτού μου, δεν είσαι δικός μου. Άρα υπάρχει αφορμή σύγκρουσης. Και θεωρούμε πως, θεωρούμε μέσα μας ότι εάν κάποιος με αγαπά, τότε πρέπει να γίνει αυτό που είμαι. Πρέπει να συμφωνήσει μαζί μου. Πρέπει να αποδεχθεί αυτό που εγώ είμαι. Βεβαίως όμως αποδοχή αυτού που είμαι δεν σημαίνει απορρόφηση του άλλου που είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε είναι μια αιτία της διαφωνίας. Αλλά πρέπει να το δούμε βαθύτερα. Τι είναι αυτό που γεννά την διαφωνία, την αντιπαλότητα, τον ανταγωνισμό σε κάθε μορφή σχέσης, ιδιαίτερα της συζυγίας? Γιατί υπάρχει ο ανταγωνισμός και η σύγκρουση? Συνήθως κανείς ξεκινά από μια βάση ότι ονειρεύουμε έναν σύντροφο και η προσπάθειά μου είναι αυτό που ονειρεύουμε να γίνει πραγματικότητα. Και ξεγελιέμαι ότι αυτό που είδα είναι αυτό που ονειρευόμουνα. Αλλά διαπιστώνω μετά από καιρό ότι δεν είναι αυτό που τελικά ονειρευόμουνα. Και οφείλεται ότι ο άνθρωπος να κάνει ένα καινούριο συμβόλαιο. Να αποδεχθεί τον άλλον όπως πραγματικά είναι και όπως το αποκαλύφθη, όχι όπως το γνώρισε ή το φαντάστηκε. Ο άνθρωπος όμως δεν είναι διατεθειμένος εύκολα να κάνει κάτι τέτοιο και συμβιβάζεται σε μια ρουτίνα. Δεν θέλει να δει τη σχέση πραγματικά και μάλιστα ισχυριζόμενος ότι ακολουθεί την πνευματική οδόν, λέει εγώ σαν χριστιανός δεν θα επαναστατήσω, δεν θα αντιδράσω, δεν θα φέρω πρόβλημα. Αλλά ποτέ η σχέση δεν είναι πραγματική και ο καθένας έχει το δικό του κόσμο, συμβιβάζεται με αυτόν τον κόσμο και η σχέση γίνεται ρουτίνα, καθημερινή ρουτίνα. Ενώ όφιλε να δει τι γίνεται και να διαφυλάξει τη σχέση, ο άνθρωπος μη δεχόμενος και χωρίς να αντέχει να μπει σε μια πραγματική διδασκαλία, πραγματική διαδικασία που θα του βγάλει στην επιφάνεια πολλά προβλήματα που δεν μπορεί να τα διαχειριστεί, νιώθει ανεπαρκής, δεν θέλει μπελάδες, τα θάβει μέσα του. Αλλά και γιατί αυτό που θα δει μπορεί να μην ανταπόκρινε σε αυτό που φαντάστηκε, σε αυτό που ονειρεύτηκε και θα νιώσει αποτυχημένος. Τότε ο άνθρωπος το αποθεί μέσα, το κρύβει και έτσι η σχέση φθήρεται. Είναι μια σχέση ψευδής, φθήρεται. Και αντί ο άνθρωπος να βρει τον τρόπο να επανατοποθετηθεί, να επαναδραστηριοποιηθεί, γιατί μα ποιος άνθρωπος είναι πάντα ο ίδιος? Αυτό είναι μια άλλη μορφή πτώσης. Ποτέ δεν είμαστε ίδιοι και οφείλουμε κάθε φορά να βρίσκουμε την ταυτότητά μας. Να βρίσκουμε κάθε στιγμή τη θέση μας στο μυστήριο της ζωής. Δηλαδή είναι δυνατόν αυτά που είχαμε στα 15 μας να τα έχουμε και στα 45 μας? Αυτό είναι άρρωστο, δεν είναι δυνατόν. Χρειάζεται λοιπόν να βρίσκουμε κάθε φορά την ταυτότητά μας μπροστά στο μυστήριο της ζωής. Γιατί στη συζυγία δεν γίνεται αυτό? Αλλά και σε κάθε σχέση και υπάρχει αυτή η στατικότητα, αυτή η νέκρωση, αυτή η φθορά. Και λέει ο άνθρωπος, ωραία, κουράστηκα τον άντρα μου, κουράστηκα τη γυναίκα μου. Τι θα κάνω, θα πάρω διαζύγιο. Και ο καθένας τότε βρίσκει τρόπους, όχι γιατί υπάρχουν πραγματικές αιτίες, ψάχνει τρόπους να δικαιολογήσει αυτή την απόφασή του. Πρώτα αποφασίζει και μετά την τεκμηριώνει την απόφασή του ο άνθρωπος. Πολλές φορές έτσι έχουμε και το πρόβλημα διαφωνίας. Ο άνθρωπος έχει αποφασίσει μέσα του τι επιλογή θα κάνει σε κάθε τι και μετά ψάχνει τους λογικούς, τη λογική βάση και τα επιχειρήματα να στηρίξει αυτό που βαθιά θέλει. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αποφασίζει ένα χωρισμό οποιασδήποτε μορφής και μετά προσπαθεί να την τεκμηριώσει. Ενώ όλη του η άσκηση και εκεί ο άνθρωπος καθυλώνεται. Αυτό είναι προσβολή του μυστήριου της αγάπης. Γιατί δεν είναι δυνατόν κάποιο πρόσωπο που έρθει στη ζωή σου να μην σε νοιάζει, να μην αγωνιάς, να μην προσπαθείς. Είναι ο Χριστός, είναι ο Χριστός, ζωντανός, είναι το κομμάτι του Θεού δίπλα σου. Αυτό πώς γίνεται? Δηλαδή σήμερα το έχουμε αυτό το πετούμε γιατί δεν είμαστε καλά. Πώς είναι, κάτι δεν πάει καλά. Άρα εμείς έχουμε το πρόβλημα. Είμαστε σε μια αδράνεια, σε μια στατικότητα, σε μια νέκρωση. Δεν έχουμε κριτήρια ζωής. Απλώς σαν ρομπότ κάνουμε κάποια πραγματάκια. Οφείλει ο άνθρωπος τότε να επανατοποθετηθεί, να ζωντανέψει, να ενεργοποιήσει πρώτα τη δική του διάθεση, η οποία θα καθρεφτιστεί στο πρόσωπο του συντρόφου του. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο λόγος που είναι ένα στοιχείο ότι δεν θέλουμε να είμαστε σε γρήγορση, να δούμε καθαρά τη σχέση, γιατί αυτό είναι επώδυνο. Και ο καθένας ψάχνει τρόπους να δικαιολογήσει την επιλογή του. Μα ποιος, και ποιο είναι το στοιχείο, ποιος είναι ο λόγος που ο άνθρωπος αντιδράει? Δεν περνάω καλά. Δεν νιώθω τίποτα. Δεν είμαι ευχαριστημένος. Θυμάμαι ένα παράδειγμα. Ήρθε μια γυναίκα και μου λέει: Πάτερ, ο Θεός μου έδωσε ένα πολύ μεγάλο δώρο. Λέω: Ποιο? Το παιδί μου. Ο άντρας σου? Και αυτό δώρο. Ποιο είναι το μεγαλύτερο δώρο? Το παιδί μου, πάτερ. Και αν σου έλεγε ο άντρας σου ότι μεγαλύτερο δώρο είναι η μάνα του και όχι εσύ, τι θα έλεγες? Είναι κάποια πράγματα που πρέπει ο άνθρωπος να δει βαθιά μέσα, να τα δει, να είναι έντιμος. Ο κάθε άνθρωπος, ξέρετε, αυτό είναι σύμπτωμα της αμαρτίας μας. Δεν πιστεύουμε στην αλλαγή μας. Δεν πιστεύουμε στην αγιότητά μας, που είναι κλίση από τον Θεό. Δεν πιστεύουμε στις θεϊκές δυνατότητες που μας χάρισε ο Θεός. Και έτσι δεν πιστεύουμε και στις δυνατότητες του άλλου ανθρώπου. Και τον καταδικάζουμε. Και καταδικάζουμε τη σχέση. Θα ξεκινήσουμε πριν πούμε κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόβλημα, η σχέση, ο λόγος διαφωνίας. Και θα δούμε ότι ο κύριος λόγος διαφωνίας είναι η διάθεσή μας να δικαιωνόμαστε. Είναι η αυτοδικαίωσή μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα διαβάσουμε 2-3 σειρές κάτι για την προσευχή, που αυτό είναι η λύση. Θα προταθεί η λύση και μετά θα δούμε το πρόβλημα. Λέει εδώ ο Άγιος Σημειών, ο νέος θεολόγος. Η αληθής και αψευδής προσοχή και προσευχή έγκυται εις το να φυλάσει ο νους κατά την προσευχή την καρδίαν και να αναστρέφεται εντός αυτής και εκ βάθους αυτής να αναπέμπει δεήσεις προς τον Κύριο. Γευθείς εντάφθα ο νους το πόσον αγαθός είναι ο Κύριος, δεν απομακρύνεται πλέον εκ της μονής της καρδίας και ομού μετά το Αποστόλου λαλεί «Καλόν εστί ημάς οδε είναι». Αναφέρεται εδώ στην ουσία και στο περιεχόμενο της προσευχής. Λέει ότι η αληθής προσευχή είναι στο να φυλάσσε ο νους κατά την προσευχή την καρδιά. Να προσέχουμε την καρδιά μας, να φυλάσσουμε την καρδιά μας. Τι όμορφο πράγμα η φυλακή της καρδιάς. Η προσοχή της καρδιάς, να προσέχουμε τι βγαίνει από την καρδιά μας. Αγαθά διανοήματα ή εμπαθή διανοήματα. Η κίνηση της καρδιάς μας είναι βρώμικη ή αγαθή. Πριν μείνουμε στην αντίδραση του άλλου ή στη δική μας αντίδραση και τι συμβαίνει, ας δούμε ποια είναι η διάθεση της καρδιάς μας, ποια είναι τα διανοήματα της καρδιάς μας. Και εδώ στην προσευχή ασκούμεθα σε αυτό, στο να προσέχει ο νους την καρδιά. Να είναι ενώπιον του Θεού έντιμη, ειλικρινής, αληθινή. Και τότε λέει να στρέφεται εσωτερικά ο νους, να περνά από την καρδιά και καρδιακά να αναπέμπεται η δοξολογία προς τον Θεό. Αυτό είναι το πρότυπο ζωής και σχέσης. Αυτό και στη σχέση, τα λόγια μας, οι κουβέντες μας, οι συμπεριφορές μας είναι καρδιακές. Περνούν από την καρδιά, βαπτίζονται στην καρδιά, αποκτούν πραγματικό περιεχόμενο. Ή έτσι, χωρίς να συνειδητοποιούμε τι γίνεται, βγαίνουν κουβέντες, αντιδράσεις και συμπεριφορές. Λέει, γευθείς εντάφτα ο νους, το πόσο αγαθός είναι ο Κύριος μέσα από αυτήν την προσευχή, αμέσως ο άνθρωπος γεύεται κάτι πολύ ουσιαστικό, αυτό που του δίνει ζωή. Χάριν αυτού υπάρχουμε και ζούμε, η εμπειρία της αγάπης του Θεού. Κατανοούμε πόσο αγαθός είναι ο Κύριος. Και τότε όταν ο άνθρωπος διαπιστώσει αυτό, δεν απομακρύνεται. Όπως κάποιος άνθρωπος ταλαιπωρημένος νιώσει κάπου υπάρχει αγάπη, δεν φεύγει από εκεί. Μένει εκεί, ζεσταίνεται εκεί, κάνει υπακοή εκεί, υποτάσσεται. Γιατί αυτή η αγάπη τον ελευθερώνει και δεν νιώθει αιχμαλωσία, του είναι επακούσι. Μόνο η αγάπη, η υπακοή που έχει αγάπη είναι ελευθερία. Και λέει, εφόσον άνθρωπος λοιπόν αισθανθεί την αγάπη του Θεού, δεν απομακρύνεται από την μονή, από την κατοικία της καρδιάς του. Και όπως με τους Αποστόλους, στο Θαβόριο Φως λέει, την εμπειρία που είχαν του Θαβόριου Φωτός, καλόν εστιμάσω δε, να κάνουμε σκηνή, να μείνουμε εδώ, καλό είναι να μείνουμε εμείς, εδώ είναι η βασιλεία του Θεού. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτή τη γλύκα και αυτή την χαρά, αυτή την πληρότητα, παρά την αναξιότητά του, δεν έχει λόγο σύγκρουσης. Έχει χαρά, έχει πληρότητα που δεν κατανοεί ποιο είναι το περιεχόμενο της σύγκρουσης. Τη σύγκρουση κυρίως τη γεννά η έλλειψη, η μειονεξία, η ανασφάλεια. Πριν απ' όλα, ας γίνει το πολίτευμά σου, ο τρόπος που ζούμε, ο βίος μας, άφωνος, αμέριμνος και προς πάντας ειρηνικός. Μετά λέει, ξεκινά την προσευχή, άφωνος, χωρίς λογισμούς, χωρίς διαμαρτυρίες, χωρίς εντάσεις, χωρίς φόβους που προσπαθούμε να τους ξεπεράσουμε και να ασφαλιστούμε με τους δικούς μας λόγους. Και λέει, ειρήνευσε προς όλους και να είσαι αμέριμνος, η μέριμνα, η αγωνία να επιτύχουμε τούτο, να επιτύχουμε το άλλο, να κερδίσουμε την αποδοχή των ανθρώπων, να μην εκτεθούμε, να εξηγήσουμε στους άλλους τι κάναμε για να μας παρεξηγήσουν. Όλες αυτές οι αναλύσεις δηλώνουν έναν άνθρωπο που δεν έχει σχέση με τον Θεό καθόλου και είναι γεμάτος μέσα στη μέριμνα του εαυτού του. Αυτό λοιπόν σαν έτσι ζέσταμα και να το έχουμε υπόψη μας, να έχουμε ένα κριτήριο για τα υπόλοιπα. Να δούμε τώρα ποια είναι πιο πραγματικά, πιο πρακτικά, πιο αναλυτικά, ποιος είναι ο λόγος που συγκρουόμεθα, που έχουμε ανταγωνισμούς. Λοιπόν, αυτό ξεκινάει από τον τρόπο που μεγαλώνουμε. Και στο μικρό κοσμό μας, στο σπίτι ή στην κοινωνία που μεγαλώσουμε, μπορεί να είναι μια εκκλησία, ένα κατηχητικό, ή μπορεί να είναι ο κόσμος έξω, η κοινότητά μας, η εποχή που ζούμε, ο πολιτισμός μας, αυτά που ακούμε, τα ακούσματά μας, η ακογή δηλαδή που δεχόμαστε. Πού είναι πια, λέει ο πολιτισμός μας, ποιος είναι δικαιωμένος, αυτός που ακολουθεί έναν κώδικα ζωής και συμπεριφοράς, που αν ανταποκριθεί σε αυτόν τον κώδικα συμπεριφοράς και στάσης ζωής και πράξης ζωής, αυτός ο άνθρωπος είναι αποδεκτός και αναγνωρίσιμος. Δηλαδή, οφείλεις να κάνεις αυτό που πρέπει, να πιστέψεις αυτό που πρέπει, να έχεις απόψεις και τις ιδέες που πρέπει για να είσαι δικαιωμένος. Έτσι δεν είναι? Εάν δεν είμαστε σωστοί, δεν μας αναγνωρίζει ο κόσμος, μας απορρίπτει. Άρα μου μπαίνει η ιδέα ότι πρέπει να γίνω αυτό. Και από μικροί δεν μας μεγαλώνουν. Οι γονείς μας έχουν ένα πρότυπο για μας. Ένα πρότυπο, ένα στόχο για μας, να γίνουμε κάποιοι. Και συγκεκριμένα μας έχουν φτιάξει για μια ιδέα ότι πρέπει να γίνουμε. Εάν δεν γίνουμε αυτό που πρέπει, που μας το βάλανε αυτή την ιδέα, δεν νιώθουμε δικαιωμένοι με τον εαυτό μας. Δικαιωνόμαστε λοιπόν όταν κάνουμε αυτό που πρέπει. Αυτό όμως δεν έχει καμιά σχέση με τη χριστιανική διδασκαλία. Να δούμε τι σημαίνει πιο κάτω. Γι' αυτό έχει αγωνία ο άνθρωπος να αποδεικνύει πάντοτε ότι έχει δίκιο, θυσιάζοντας πολλές φορές και τις σχέσεις του. Εάν λοιπόν δεν δικαιωνόμαι από κάτι άλλο, αλλά από την ζωή μου μόνο, και πρέπει να κάνω αυτό που να ανταποκρίνεται στην αξία μου την προσωπική, όποιος μου το αμφισβητήσει είναι σαν να αμφισβητεί την ύπαρξή μου. Εγώ οφείλω να προστατεύσω τον εαυτό μου, έτσι νιώθω. Άρα πρέπει να ισχυριστώ ότι έχω δίκιο. Είτε στον τρόπο που ζω, είτε στην ιδέα που έχω. Γιατί αν δεν το δεχθώ, ποιος θα με δικαιώσει? Δεν δικαιώνομαι. Και μάλιστα πολλές φορές θυσιάζω και τη σχέση μου, τις σχέσεις μου. Σε μια συζυγία, Αν ένα παιδάκι μεγάλωσε με την ιδέα του καλού παιδιού στο κατηχητικό ή του έντιμου πολίτη στην κοινωνία και στηρίζει όλη του την αξία στην πράξη του, στον εαυτόν του, η πράξη του είναι αυτό που τον δικαιώνει, ο εαυτός του δηλαδή. Εάν όμως μου αμφισβητείς η στάση του συντρόφου μου, του φίλου μου, αυτό που εγώ πιστεύω για τον εαυτό μου, την προσωπική μου αξία και την προσβάλλει, τι θα κάνω? Θα επιτεθώ για να προστατεύσω τον εαυτό μου και θα έρθω σε σύγκρουση με τον σύντροφό μου. Μα άνθρωπέ μου, τι σε νοιάζει? Ποια είναι η χαρά σου? Η ανάγκη σου να αποδεικνύεσαι ότι είσαι εντάξει ή ο σύντροφός σου είναι το ζητούμενο, η σχέση σου δηλαδή? Μα ο πολιτισμός μας δεν υποστηρίζει την σχέση, υποστηρίζει το δεδικαιωμένο άτομο. Ακόμα και η ηθική της Εκκλησίας μας έχει εκπέσει, έχει κοσμικευτεί με αυτό το δυτικό πολιτισμό της δικαίωσης, της αυτοθέωσης του ατόμου. Προσπαθώ λοιπόν να στηρίξω ότι είμαι ένας καλός άνθρωπος που στη συζυγή είμαι πάντα έντιμος, στην Εκκλησία είμαι πάντα άγιος, δεν είμαι ανήθικος και στην κοινωνία είμαι πάντα νόμιμος. Είμαι τέλειος σύντροφος. Είμαι τέλειος πολίτης. Είμαι ένας τέλειος χριστιανός. Και σώζομαι? Αυτό είναι το ζητούμενο. Ζητούμενο είναι η δυνατότητα σχέσης, η δυνατότητα επικοινωνίας του άλλου, του προσώπου. Άρα μπορώ να θυσιάσω και τη σχέση μου για να διαφυλάξω τι? Την δικαιοσύνη μου. Να δικαιωθώ με νοιάζει. Ποια είναι η δικαιοσύνη μου όμως? Η αγάπη ή η προστασία της εικόνας μου? Γι' αυτό η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που εξομολογούνται, στην ουσία εξομολογούνται τα παραπτώματα του συντρόφου τους, όχι τα δικά τους. Και πάντα βρίσκουν τρόπο να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Πάντα. Το κέντρο είναι εαυτός μας. Μη με αδικήσει, μη χάσω, να προστατευθώ. Την αυγό λάδι. Καμιά όμως σχέση δεν μπορεί να χτιστεί σε καταρακωμένα εγώ, τραυματισμένα εγώ. Υπάρχει εξαιτίας αυτού μια έλλειψη εμπιστοσύνης. Λοιπόν, έρχεται ο άνθρωπος και λέει, πού να μετανοήσω, σε τι? Η χειρότερη αμαρτία όσο αφορά τις σχέσεις μας είναι τούτο, η έλλειψη εμπιστοσύνης. Η ψυχή που αμφισβητεί τα λόγια και τις συμπεριφορές του συντρόφου είναι μια άρρωστη ψυχή, είναι μια δαιμονισμένη ψυχή. Γιατί ο δαίμονας διαστρέφει τις συμπεριφορές των άλλων στα μυαλά μας και στην καρδιά μας. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Και η μεγαλύτερη διαστροφή είναι ποια? Άνθρωποι που ακούμε αυτή την κουβέντα λέμε, είδες καλά τα λέει ο παπάς, όλο με παρεξηγεί ο άντρας μου, όλο με παρεξηγεί η γυναίκα μου. Εμείς ποτέ δεν παρεξηγούμε. Εμείς είμαστε πάντοτε αδικημένοι. Αυτός είναι ο δαιμονισμός μας. Τι ψάχνουμε χριστιανισμόν αλλού? Εδώ είναι, σε αυτή την πράξη. Μου είπε κάποιος, πάτερ μου είπαν ότι σκανδάλισες πολλούς αμφισβητώντας την νηστεία, τα πράγματα της Εκκλησίας. Ο Κύριος μας νίστεψε 40 μέρες και πολέμησε τον πειρασμό στην έρημο. Ο Κύριος μας είπε ότι τούτο το γένος, ο διάβολος, δεν απομακρύνει από τον άνθρωπο παρά με νηστεία και προσευχή. Αλλά και ο Κύριος μας απέρριψε την νηστεία του Φαρισαίου. Η ιστορία, το πρόβλημα δεν είναι η νηστεία που είναι ο δρόμος να δείξουμε τη χαρά μας και την αγάπη μας προς τον Θεό. Είναι ο λάθος τρόπος που νηστεύουμε. Που νηστεύουμε για να αυτοδικαιωνόμαστε και να μην δούμε την πραγματικότητα και το στόχο της νηστείας. Μένουμε στο μέσο και αφήνουμε την αμεσότητα και το στόχο που είναι ο Χριστός. Εντάξει, αφού είναι εύκολο να μην νηστεύουμε και δύσκολο να νηστέψουμε, πολύ ωραία. Ας μην νηστεύουμε, έτσι, αλλά να έχουμε ζωντανή σχέση με τον Θεό. Να δούμε τον Θεό, αυτός είναι ο στόχος μας. Το ζήτημα δεν είναι η στήριξη, είναι να δούμε τον Θεό. Να είναι πραγματικότητα ο Θεός για μας, ζωντανή. Όχι να λέμε πιστεύουμε και να μην πιστεύουμε και να μην τον έχουμε δει τον Θεό. Ποιο είναι πιο δύσκολο, να νηστέψουμε ή να δούμε τον Θεό? Άρα η πραγματικότητα είναι νηστεύουμε ως μία διαδικασία, όχι να δικαιωθούμε, να ταπεινώσουμε το φρόνημά μας, να διαπιστώσουμε το πεπερασμένο, το δυνατοτήτο μας. Κάνουμε μία απεργία πείνης για να εκβιάσουμε το θνάρι στην καρδιά μας. Δεν κάνουμε μία άσκηση να πούμε είμαστε τι ωραία που είμαστε, τι άγιοι που είμαστε και μπράβο μας. Με αυτή την έννοια λοιπόν χρειάζεται και αυτό έτσι να το δούμε, ότι η κυριότερη αμάρτια στις σχέσεις μας είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης. Είναι φοβερό να λες τον άλλο σε αγαπά και να του λες τον άλλο σε αγαπώ και να σου λέει και που το ξέρω αυτό. Τότε που έκανες εκείνο, τότε έκανες το άλλο, το έκανες το παράλληλο, μα εγώ δεν σου είπα κάτι τέτοιο. Εννοούσες αυτό το πράγμα όμως. Μα δεν εννοούσες αυτό. Στο αμάτια σου το είδα. Και φτιάχνουμε σενάρια μέσα μας. Αυτό είναι μια μορφή δαιμονισμού. Είναι γιατί ο διάβολος διαβάλλει την πραγματικότητα. Και εμείς πώς φαίνεται και πρακτικά ότι χάνουμε την ειρήνη μες στην καρδιά μας? Η ταραχή είναι η ένδειξη αυτού του πνεύματος. Ο άνθρωπος του Θεού έχει τέτοια χαρά μέσα του και πληρότητα που βλέπει παντού να είναι ωραία τα πράγματα. Της αγαθής πάντα αγαθά. Όταν λοιπόν υπάρχει επιμονή του ανθρώπου για το δίκαιο, προσπαθώ δηλαδή να στηρίξω το δίκαιο μου, τη δικαίωσή μου, τι γίνεται αυτό? Όταν θέλω να δικαιώσω τον εαυτό μου, δεν είναι απλό το πράγμα. Όταν θέλω να δικαιώσω τον εαυτό μου, τι θα γεννήσει αυτό? Μνησικακία, εχθρότητα και σκληρότητα. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς το πράγμα. Όταν θέλω να δικαιωθώ, να στηρίξω τα δικιά μου, θα έρθω σε αντιπαλότητα με τον άλλον. Θα σκληρυνθεί η καρδιά μου και θα γεννήσει μνησικά, γιατί δεν πέτυχα αυτό που ήθελα. Και δεν, λέω, δεν το εξήγησα τώρα καλά. Θα του δείξω την άλλη μέρα. Και το βράδυ σκέφτομαι τι εννοούσε, πώς θα διαπραγματευτεί το πράγμα. Και η καρδιά μου φουντώνει, αγριεύει. Μνησικά εκεί ο άνθρωπος. Και φτιάχνει τα συμπεράσματα μόνος του άνθρωπος. Χάνει την απλότητα και την ελευθερία. Όταν λοιπόν η σύζυγη είναι σε διαρκή επιφυλακή, υπάρχει συναγερμός να αναλύουν τα κίνητρα του άλλου. Το έκανε αυτό γιατί ήθελε το άλλο. Σκόπευε να επιτύχει το άλλο. Μετρούν τις λέξεις. Το τι μου είπε, όχι από ενδιαφέρον κατανόησης και για να επικοινωνήσουν μαζί του, αλλά για την δική του ασφάλεια ο άνθρωπος. Το κάθε τι γίνεται δηλαδή αφορμή σύγκρουσης. Το κάθε τι. Γιατί οι άνθρωποι τσακώνονται τόσο εύκολα, γιατί? Το κάθε τι γίνεται αφορμή σύγκρουσης. Μα για ποιο λόγο? Γιατί βγάζω αποφάσεις για τα κίνητρα του άλλου ανθρώπου, του συντρόφου μου. Μετρώ τις λέξεις του. Όχι να καταλάβω τι θέλει να πει, για να δώσω μια γέφυρα επικοινωνίας και συνεννόησης και να οικοδομήσω τη σχέση και να το πάρω θετικά. Αλλά μετρώ για να δω, να προστατεύσω τον εαυτό μου. Γιατί φοβούμαι ότι θα με εκμεταλλευτεί, θα με απατήσει, θα με ξεγελάσει, κάτι θέλει να επιτύχει και πρέπει να είμαι προσεκτικός. Να είμαι προσεκτικός για να προστατεύσω τον εαυτό μου. Όταν λοιπόν ξεκινούμε από αυτή την αφισβήτηση του προσώπου, μα πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος, ξέρετε, να έχει τέτοιο λογισμό για τον σύντροφό του και να προσεύχεται? Πώς μπορεί να έχει τέτοιο λογισμό για τον αδελφό του και να κοινωνεί? Μα κοινωνώ τον Χριστό σημαίνει τι? Τι είναι ο Χριστός? Το σώμα του Χριστού είμαστε όλοι, μέλη του είμαστε εμείς. Κοινωνώ τον Χριστό και ταυτόχρονα αφισβητώ τα μέλη του? Αυτό είναι υποκρισία. Είναι ψέμα. Είναι πνευματική απάτη. Κοινωνώ τον Χριστό και εμπιστεύομαι τα μέλη του. Μα μπορεί να μου λέει ψέματα. Δεν έχει σημασία. Εμπιστεύομαι την προσωπική αξία του ανθρώπου. Εμπιστεύομαι ένα πρόσωπο. Δεν σημαίνει με την κοσμική ψυχική έννοια. Α, λες να μου είμαι ψέματα. Και όπου είμαι σίγουρος πάτερ ότι πάντα μου λέει την αλήθεια. Δεν είμαι αυτή την έννοια. Εμπιστεύομαι ότι χωρίς τον άλλο δεν ζω. Εμπιστεύομαι ότι ο άλλος είναι η ζωή μου. Εμπιστεύομαι ότι ο άλλος είναι ο Χριστός. Εάν λοιπόν κοινωνώ και αμφισβητώ την προσωπική αξία του άλλου για την ύπαρξή μου, για την σωτηρία μου, τότε Υποκρισία κάνω. Δεν εκκλησιάζομαι, δεν κοινωνώ. Η ανάγκη λοιπόν του ανθρώπου να έχει δίκιο, τι σύμπτωμα είναι? Της τελειομανίας. Η τελειομανία τι είναι? Είναι μία νεύρωση, την οποία κυρίως δημιουργείται στους ανθρώπους που έχουν μια λαθεμένη χριστιανική ή κοινωνική αγωγή. Και από το σπίτι ακόμα. Είναι μια επικίνδυνη διαστροφή του Λόγου του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει ανάγκη να έχει δίκιο και αγωνία να έχει δίκιο. Γιατί αγνοούμε την χάρη του Θεού και προσπαθούμε με τις δικές μας δυνάμεις να επιτύχουμε, να σωθούμε με τις δικές μας δυνάμεις, με τις πράξεις μας. Όταν δεν έχουμε γευτεί ή δεν προσβλέπουμε στην χάρη του Θεού και δεν έγινε συνείδησή μας αυτό που λέει ο Απόστολος, πάντες ήμαρτων και στερούνται της χάρητος του Θεού. Χάριτι Θεού εστέσαι σωσμένη, Θεού το δώρον και ούκ εξημών, τότε επικεντρώνουμε όλη την πιθανότητα και όλη τη δυνατότητα σωτηρίας που στον εαυτό μας, πολύ απλά. Και επειδή δεν μπορούμε σίγουροι για τον εαυτό μας, αγωνιούμε να είμαστε εντάξει, να είμαστε καλοί, να είμαστε ακριβείς σε όλα, να είμαστε τέλειοι. Και μας γεννάται αυτή η μανία. Να είμαι τέλειος, γιατί δεν είμαι εντάξει, ποιος θα με σώσει? Αν δεν κάνω εγώ κάτι, ποιος θα με σώσει? Στηριζόμαστε λοιπόν στα πόδια μας. Και αυτό γεννά την αγωνία της επιτυχίας. Αυτό γεννά αυτήν την έβρωση της τελειομανίας. Γεμίζει ο άνθρωπος λοιπόν φοβίες για ένα ενδεχόμενο λάθος. Γιατί αν κάνεις λάθος, μα η πράξη σου είναι αυτή που σε δικαιώνει. Αν κάνεις λάθος και αποτύχεις, τι είναι αυτό που θα σε δικαιώσει μετά? Βάζουμε ένα στόχο να επιτύχουμε και αυτό ταυτίζει την προσωπική μας αξία. Και λέμε, αν επιτύχω αυτό θα νιώσω καλά με τον εαυτό μου. Τότε θα εκτιμώ τον εαυτό μου. Αν το επιτύχουμε, χαμένος. Και αυτό μπαίνει και στην πνευματική ζωή. Αν δεν κάνω τούτο, αν δεν κάνω το άλλο, αχ, πώς θα με ανταμείψει ο Θεός και θα με βάλει στον παράδεισο, πώς θα σωθώ, πώς θα σωθώ. Και μας πιάνει αυτή η αγωνία. Αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με τον Λόγο του Θεού, με την χάρη του Θεού. Η κεντρική δε ιδέα του πολιτισμού μας, της ηθικής, ποια είναι? Δέστε, ποια είναι η ηθική του πολιτισμού μας? Ότι είναι απαράδεκτον και ασυγχώρητον, λέει ο πολιτισμός μας, είναι απαράδεκτον και ασυγχώρητον για έναν καθώς πρέπει άνθρωπο να κάνει λάθη και να είναι αμαρτωλός. Βεβαίως, αυτό ακούγεται παράξενα. Μα πάτε σιγά, τέτοια αμαρτία υπάρχει στον κόσμο και όλα τα ισοπεδώσαμε. Να το εξηγήσουμε. Η κοινωνία βάζει ένα μέτρο ηθικής. Αν δεν μπορεί να το καταφέρει, το χαμηλώνει. Έχει ένα μέτρο λοιπόν ηθικής και ένα τρόπο ζωής που νομιμοποιεί τον άνθρωπο. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος δεν το τηρεί αυτό, είναι ασυγχώρητος και μη αποδεκτός. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε την απώλεια του σεβασμού των άλλων. Αν δηλαδή δεν υπακούσουμε, όπως είπαμε και πριν, σε αυτόν τον κωδικό συμπεριφοράς και εκτραπούμε, τι μας κάνει η κοινωνία? Μας απορρίπτει. Μας απορρίπτει. Ψάχνει αποδιοπομπαίους τράγους η κοινωνία για να διασφαλίζει τη δική της κοσμική δικαίωση. Και ταυτόχρονα ο άνθρωπος χάνει τον αυτοσεβασμό του. Και υπάρχει μεγάλη αγωνία, μην εκτεθούμε, μην γίνουμε ρεζίλοι, λέμε. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει λοιπόν αυτό που μας κάνει να νιώθουμε δικαιωμένοι. Αναγνώριση του κόσμου. Η αποδοχή του κόσμου. Και ό,τι ξεφεύγει από τον κωδικό της κοσμικής ηθικής, τότε νιώθουμε εμείς χαμένοι, εξαφανισμένοι, διαλυμένοι. Λες τον άλλο, αυτός είναι καλός άνθρωπος. Όχι, ξέρεις τι έκανε αυτός? Μα κάποτε. Το έκανε. Το έκανε. Αυτό δεν υπάρχει στο χριστιανισμό. Μόνο η μετάνοια και η χάρη του υπάρχει. Λοιπόν, αν εμείς μεγαλώνουμε την ιδέα ότι κάποιος έχει μια ταμπέλα γιατί έκανε κάτι και τελείωσε, αυτό τι σημαίνει? Έχουμε μια αγωνία, μην κάνουμε και εμείς κάτι ανάλογο. Και αν κάνουμε, μην το μάθουνε. Αυτό λοιπόν, αυτή η αγωνία και αυτό το άγχος της προστασίας μας, της εικόνας μας, δεν θα μπει στη σχέση, δεν θα φέρει σύγκρουση, δεν θα φέρει αγωνία να προστατεύσουμε την αυτοπεποίθησή μας και την αυτοεκτίμησή μας? Αλλά ποια είναι η αξία μας, ποια είναι η αυτοπεποίθησή μας, ποια είναι η αυτοεκτίμησή μας, πού εδράζεται, από πού την αντλούμε είναι το μυστικό? Από τον εαυτό μας, από τον εαυτό μας ή από τη χάρη του Θεού? Αυτό είναι πολύ βασικό. Αν είναι από τον εαυτό μας, τότε έχουμε απαιτήσεις από τον άλλον άνθρωπο. Τότε βλέπουμε στον άλλον άνθρωπο την αφορμή της σύγκρουσης. Βλέπουμε την απειλή που μπορεί να κρεμίσει το είδωλό μας. Αν είναι στη χάρη του Θεού, τότε νιώθουμε ότι τίποτα δεν αξίζουμε και εξαιτίας της χάρητος του Θεού είμαστε αυτό που είμαστε. Άρα τι είναι ο άλλος? Αφορμή να του μαρτυρήσουμε και να το αποκαλύψουμε τη χαρά που μας δόθηκε. Γι' αυτό άνθρωποι που μεγάλωσαν στα κατηχητικά είναι πολύ δύστροποι στη συζυγία. Γιατί έχουν ένα πλαίσιο ηθικισμού. Δηλαδή να είμαι εντάξει για να είμαι αναγνωρίσιμος. Και αρχίζουν μετά στο ζευγάρι να αρχίζουν τα κηρύγματα. Η ευσεβή σύζυγος καταρακώνει τον ασεβή σύζυγο και τα ανάπαλλη. Ό,τι η κηρύγματα έχει μάθει από τον παπά, τα παπαγαλίζει να το διορθώσει. Όχι να το διορθώσει, αλλά σε μια διαπάλη και σύγκρουση να δικαιωθεί, χρησιμοποιώντας και τον Θεό και τα κηρύγματα και τα πάντα. Και αγωνία να μην χάσει, να μην δώσει. Όταν δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η σωτηρία είναι δώρον του Θεού, τώρα οι σκανδαλισμένοι θα πούνε, καλά, θα κάνουμε τίποτα πάτερ. Μα υπάρχει μεγαλύτερη άσκηση να γκρεμίσουμε τον εαυτό μας και να παραδοθούμε στον Θεό? Υπάρχει μεγαλύτερη άσκηση από να γκρεμίσουμε τους ψεύτικους θεούς, τα πάθη μας με κυρίαρχο τον εγωισμό μας, και να μπορούμε να δούμε τον Θεό και να τον αποδεχθούμε στη ζωή μας? Αυτή είναι η άσκηση. Δεν κάνουμε άσκηση για να πούμε μπράβο στον εαυτό μας και να σωθούμε. Κάνουμε άσκηση για να γκρεμίσουμε τους θεούς μας, που είναι τα πάθη μας, ειδωλοποιημένα μπροστά μας, και να μπορεί να έρθει ο Θεός στην καρδιά μας. Όταν λοιπόν δεν είμαστε άνθρωποι που συνειδητοποιούμε ότι δώρα του λαμβάνομαι, και μόνο δια της συνειδητοποίησης της πτώσης μας και της κατάντιας μας μας δωρίζονται, γιατί αλλιώς δεν το επιτρέπουμε, πρέπει να του πούμε σε έχουμε ανάγκη να έρθει στην καρδιά μας. Ποιος το λέει αυτός? Ο ανεπαρκής. Αν όμως είμαστε αυτάρκης στην αρετή μας και στις πράξεις μας και στη δικαίωσή μας, δεν το επιτρέπουμε να έρθει. Όταν λοιπόν όμως έρθει ο Θεός στην καρδιά μας, λέμε όλα δώρα του είναι. Και τι καταλαβαίνουμε? Αυτή είναι η χαρά της ζωής. Να λαμβάνουμε και να δίνουμε. Όταν έχουμε εμπειρία προσφοράς προσωπικής που μας δόθηκε, έχουμε ικανότητα και εμείς να δώσουμε. Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος δεν μαθαίνει να δίνει, δεν μαθαίνει να συγχωρεί, δεν μαθαίνει να κατανοεί, δεν μαθαίνει να δικαιολογεί, πολύ απλά είναι μία ένδειξη ότι δεν γεύτηκε πραγματικά ποτέ την αγάπη και τη χάρη του Θεού. Όπως ένα μικρό παιδάκι δεν μπορεί να αγαπά γιατί δεν τον αγάπησαν οι γονείς του πραγματικά. Και διαρκώς ζει σε μειονεξίες, σε ανασφάλειες, σε εντάσεις. Λοιπόν, ο άνθρωπος που γεύτηκε αληθινά την αγάπη του Θεού, μόνο αυτός μπορεί να συγχωρεί και να καταδέχεται. Μα πάτε, τι λες, εδώ και 20 χρόνια κοινωνώ. Κουτάλια θεία κοινωνία έφαγα. Τι σημασία έχει? Τι σημασία έχει? Μπορεί αυτό να ήταν η δικαίωσή μου με την έννοια ότι άξιζα και κοινωνήσα. Βέβαια. Ήταν η επιβράβευσή μου. Όχι χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν αυτό δεν το συνειδητοποιούμε, τι λέει, όταν κάποιος γιατρός, έχουμε κάποια ασθένεια, ρωτάει τι συμπτώματα έχεις. Λοιπόν, το σύμπτωμα του ότι είμαστε ανεαποψίαστοι πραγματικά από την αγάπη του, δεν συγχωρούμε, δεν συγκαταβαίνουμε και ψάχνουμε τρόπους δικαίωσης, δεν συμπάσχομαι,
Είναι δυνατόν, άνθρωπε καλέ, να πονείς για το παιδί σου, να δικαιολογείς τα πάντα, να συγκλονίζεσαι, να γίνεσαι για χάρη του ρεζίλη στην κοινωνία, για να μην χάσεις αυτήν την αγάπη του παιδιού σου και για τον σύντροφό σου με το παραμικρό. Λες, δεν προχωρήσουμε. Τι δηλώνει αυτό? Ότι δεν είσαι του Χριστού. Πολύ απλά. Είναι επιλογή σου να μην είναι. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι δεν είσαι, αν θέλεις κάποτε να γίνεις. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι?
Αν δεν έχουν μάτια εδώ.
Γυαλιά. Ναι. Λοιπόν, επίσης, σε αυτή την έννοια, είπαμε για τον πολιτισμό μας, ο οποίος δεν αποδέχεται τα λάθη. Δεν αποδέχεται τα λάθη, έτσι, δεν αποδέχεται. Και κάτι άλλο κάνει η κοινωνία, ξέρετε. Προσέξτε, θα δείτε τώρα στις γιορτές τα Χριστούγεννα, θα διαφημίζει κανάλια προσφορές ανθρώπων που βοήθησαν τους φτωχούς. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Ανέξοδα βοηθάει και προβάλλει την εικόνα της. Για ποιο λόγο? Υπάρχει λοιπόν η αγωνία μας να κάνουμε κάτι για τον άλλον. Όχι από πραγματικό ενδιαφέρον προσφοράς, αλλά για να αποδείξουμε πόσο καλοί είμαστε και στους άλλους, αλλά και στον εαυτό μας. Μα ξέρετε πώς φαίνεται αυτό? Πέστε ότι είμαστε μια παρέα και γίνεται μια κουβέντα και γίνονται παρεξηγήσεις. Μας πιάνει στενοχώρια. Αχ, πάτερ, πολύ στενοχωρεθήκα. Τσακωθήκαμε, συγκρουστήκαμε. Ξέρετε, στο βάθος θα το ψάξουμε και είναι πολύ εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Αν είμαστε τίμοι, το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι ότι συγκρούστηκα και πρόσβαλα την αγάπη των άλλων. Είναι γιατί. Και τι θα πει τώρα για μένα? Με παρεξήγησε. Θα έχει μια εικόνα που δεν τα είπα καλά. Και τώρα πρέπει να το εξηγήσω. Και κοιμάται, δεν ησυχάζει. Πόσες φορές είμαστε σε μια παρέα που την εκτιμούμε και κάνουμε καμιά πατάτα και δεν κοιμόμαστε όλο το βράδυ? Όχι γιατί προσβάλαμε τη σχέση, αλλά τι θα πει τώρα αυτό για μένα, τι εικόνα θα έχει? Πω πω ρε ζήλια, το θυμάμαι και τρελαίνομαι. Αυτό είναι που είναι μια μορφή αυτής αυτοδικαίωσης που είμαι προηγουμένως. Θέλουμε λοιπόν οι άλλοι να έχουν καλή ιδέα για μας. Και αυτό γεννά χίλιους γεωλογισμούς. Αυτό μας γεννά τη σύγκρουση, τη διαφωνία. Πρέπει να εξηγήσω στον άλλο. Πω ρε, έβαλα κάτι φωνές. Πω πω και με θεωρούσαν ή καλόν παπά. Ήρεμο. Τώρα τι θα λένε, πω πω ρε ζήλη έγινα. Αυτή όλη η ιστορία του φόβου να εκτεθούμε είναι αυτή η προσπάθειά μας να δικαιωθούμε πού? Στα μάτια των άλλων και όχι πραγματικά να είμαστε δικαιωμένοι στην αγάπη του Θεού. Συχνά λοιπόν μαθαίνουμε καλούς τρόπους. Όχι κατά το πρότυπο του Αβά του Ισαΐα που μας μαθαίνουν καλούς τρόπους ως αποτέλεσμα σεβασμού του άλλου, αλλά για να διαφυλάξουμε την εικόνα μας. Μαθαίνουμε λοιπόν καλούς τρόπους, αποκτούμε θέσεις κοινωνικές, τις διεκδικούμε. Άλλος έχει αγωνία γιατί δεν τον κάνα διευθυντή, γιατί το άξιζε. Και τρελαίνεται και αρρωσταίνει και αρχίζει παλινδρόμηση. Ο άλλος λοιπόν αποκτά γνώσεις, διαβάζει βιβλία για να έχει ένα καλό πρόσωπο, να το παίξει έξυπνος, μορφωμένος, ικανός. Έχει γύρει αντίληψη. Άλλος αποκτά πλούτο. Άμα δεν έχεις λεφτά, δεν έχεις γυναίκα, σου λέει άλλος. Αυτά όλα λοιπόν είναι μια προσπάθεια κοσμικής αυτοδικαίωσης. Έχουμε λοιπόν εκπαιδευθεί με αυτή την αγωγή από μικρή. Και στη συζυγία δεν μας ενδιαφέρει να ικανοποιήσουμε τις πραγματικές ανάγκες του συντρόφου μας, να καταλάβουμε σε ποια κατάσταση είναι, να το συμπονέσουμε, να του δώσουμε θάρρος, να το ενθαρρύνουμε, αλλά μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε την καλή γνώμη των άλλων. Και φοβόμαστε να κάνουμε λάθη. Όχι για να σεβαστούμε τη σχέση και τον Θεό, αλλά για να μην χάσουμε το εγώιτρό μας, το μεγαλείο μας και τη δικαίωσή μας. Λοιπόν, γιατί αποφεύγουμε τα λάθη? Γι' αυτό το λόγο, κύριε, δεν τα αποφεύγουμε. Για να μην γκρεμιστούμε μέσα μας και πούμε πω πω τι κάναμε. Είναι γι' αυτόν τον λόγο, γιατί σεβόμαστε το πρόσωπο του άλλου? Είναι πάρα πολύ απλό αυτό να ξεκαθαρίσουμε, να το δούμε μέσα μας. Διαφωνούμε λοιπόν και συγκρουόμαστε για να φανούμε οι δικαιωμένοι εναντί του άλλου. Γι' αυτό δεν διαφωνούμε, για να, να έχω δίκαιο εναντί σου. Παλεύουμε, έχουμε διαφορετική γνώμη. Γιατί? Λέει ο άλλος, επειδή είναι πολύ σκληρό να πεις ότι το κάνεις για να δικαιωθείς. Όχι, πάτερ. Γιατί αν το καταλάβει λάθος, θα μπερδευτούμε. Εάν το έχει λάθος, θα χαθεί ψυχούλα. Σύντροφο, να το βοηθήσω. Βρίσκουμε χίλια δύο πράγματα να δικαιολογήσουμε το δικό μας πρόβλημα, που είναι η προσπάθειά μας να κυριαρχήσουμε αντί του άλλου, να ελέγχουμε τον άλλο. Εμείς έχουμε πει και μια άλλη αγωνία. Να ελέγχουμε τη γνώμη, τις σκέψεις και τις διαθέσεις που έχει άλλος για μας. Μπορεί να είναι ο πνευματικός μας, μπορεί να είναι ο σύντροφός μας, μπορεί να είναι ο φίλος μας, μπορεί να είναι το αφεντικό μας, οποιοδήποτε. Έχουμε αγωνία τι γνώμη έχουν για μας. Λέει ο άλλος, δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ, πάτερ, γιατί έμαθα στη δουλειά μου με κατηγορούνε. Ε, και, τι λες, πάτερ, τι και. Αυτό δεν είναι. Μας νοιάζει πάρα πολύ τη γνώμη έχουν οι άλλοι. Άμα σε έλεγε κάποιος, σου δίνουν τη δυνατότητα με έναν κοριό να μάθεις την όλη για σένα, όλοι θα δίναμε τα πάντα για να το αποκτήσουμε αυτό. Αυτό τι δίνει. Ο υγιής άνθρωπος έλεγε, δεν με νοιάζει τι λένε. Έχω τον Χριστό, τι με ενδιαφέρει. Αφού δεν το λέμε, δεν τον έχουμε τον Χριστό. Δεν είναι απλό και αυτό. Όλοι θα δίνουμε τα πάντα να ξέρουν τι λένε για μας. Και μετά θα γίνει όσκοτο μας, γιατί όλοι θαύουμε τους όλους. Σε αυτό είναι σπόρα, δεν νομίζω να κρυβόμαστε. Λοιπόν, διαφωνούν λοιπόν και συγκρουόμαστε για να φανούμε δικαιωμένοι αντί του άλλου. Οι δικαιωμένοι αντί του άλλου, αλλά οι αγνοούντες την χάρη του Θεού που αληθινά μας δικαιώνει. Μόνο αυτός που γεύτηκε την χάρη του Θεού και ταπεινώθηκε από την αγάπη του Θεού. Τι σημαίνει ταπεινώθηκε από την αγάπη του Θεού? Μέλειωσε η αγάπη του Θεού. Με έκανε υπόχρεο. Δεν έχω τίποτα να πω. Με ξέπληξε. Με φνηδίασε. Αυτό λοιπόν το πράγμα σου γεννά και σένα καρδιά. Και έχεις πραγματικό νιάξιμο για τον άλλον. Έξω από την χάρη του Θεού το ενδιαφέρον είναι πάντοτε με σκοπιμότητες. Φανερές και αφανείς. Ακόμη και η σκοπιμότητα μπορεί να είναι για να νιώσω καλά. Ευχαρίστηση με τον εαυτό ότι βοήθησε 5 ανθρώπους. Το ψυχρό ενδιαφέρον όμως του άλλου, το ψυχρό ενδιαφέρον όμως προσβάλλει την καρδιά του ανθρώπου. Ο αυτοδικαιωτικός λοιπόν άνθρωπος επιδεικνύει πάντα μια ηθική υπεροχή. Προσπαθεί να είναι ηθικά δεδικαιωμένος με το να κάνει πάντα αυτό που πρέπει με προσοχή, με άγχος, με αγωνία, επισημένοντας και υπερβάλλοντας τα λάθη του συντρόφου του. Τι κάνει ο άλλος? Προσπαθεί να είναι εντάξει σε όλα. Όχι αγαπά τον σύντροφό του, για να τον εκθέσει. Να πει εγώ μου εντάξει και αυτός δεν τι έκανε, άρα δικαιούμαι το διαζύγιο. Υπέρ μου. Είναι αυτή η αυτοδικαίωση. Κάνουμε τα πάντα μάλιστα και με έναν τρόπο, επειδή έχουμε πολύ μειονεξία μέσα μας, να υπονομεύσουμε, να υποσκάψουμε τον άλλον με τη δική μας αρετή. Να φανούμε οι καλοί εμείς, οι άγιοι και οι ελεκτές του άλλου. Και ο ηθικά δικαιωμένος, αυτός που απόκτησε γνώσεις, ξέρει τα πάντα, να λύει και να μας αποδείξει ότι ξέρει το σωστό και το δίκαιο και να μας επιβάλλει την άποψή του, να μας χειραγωγήσει δηλαδή. Προσπαθούμε λοιπόν, προσπαθεί ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο να αποδεικνύει ότι έχει δίκαιο. Αυτό γεννά τη σύγκρουση. Η γνήσια πίστη, δηλαδή η ζωντανή σχέση με τον Θεό, δεν γεννάει έπαρση. Θέλω να δω πάλι αν έχω γνήσια πίστη, θα δούμε αυτό. Δεν γεννάει έπαρση, αλλά τι? Μετάνοια και ταπείνωση και την παραδοχή πιαν ότι αμαρτωλή και δίκαιη, δίκαιη και αμαρτωλή ολοκληρωτικά εξαρτώμεθα από τη συγγνώμη και το έλεος του Θεού. Το συνειδητοποιούμε αυτό. Δίκαιοι και αμαρτωλοί όλοι εξαρτώμεθα και δικαιωνόμαστε ολοκληρωτικά από το έλεος και την αγάπη του Θεού. Όποιος δεν το πιστεύει αυτό βλασφημεί και προσβάλλει το Άγιο Πνεύμα. γιατί δεν πιστεύουμε ότι ήταν ολοκληρωτικό το έργο της σωτηρίας του Κύριου μας. Και πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε, να το ολοκληρώσουμε με τη δική μας πράξη. Και αυτό γεννά μετά τον ανταγωνισμό, τη σύγκρουση και την αυτοδικαίωση. Όλοι λοιπόν αμαρτωλοί και δίκαιοι είμαστε ολοκληρωτικά δικαιωμένοι από το έλεος του Θεού. Όταν, επειδή το έλεος του Θεού δεν έρχεται εκβιαστικά, αλλά άμα το ζητήσουμε και το δεχθούμε, τότε αν το έλεος του Θεού λοιπόν σε δικαιώσει, όταν σε δικαιώσει το έλεος του Θεού, γευτείς την χάρη του Θεού, τι να κάνεις την αναγνώριση και τη δικαίωση των ανθρώπων? Σου φαίνεται ότι σε βρίζουν οι άνθρωποι, ότι σε κοροϊδεύουν. Όταν νιώθεις πλήρης, χαρούμενος από την αγάπη του Θεού, όταν έρχονται οι άνθρωποι σε δικαιώσουν, νομίζεις ότι σε δουλεύουν. Πλάκα κάνουν, λες. Μα τι δικαιώση είναι αυτό? Τόσο ανάγκη το έχουμε? Μα τι χάζα πράγματα είναι αυτά? Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος σύγκρουσης ή διαφωνίες. Μα τι σύγκρουση και τι διαφωνία, αφού όλα είναι ολοκληρωμένα μέσα στην αγάπη του Θεού, είναι πλήρης, είναι τακτοποιημένα. Τι νόημα έχει σύγκρουση και διαφωνία? Τι νόημα έχει άποψη, η ιδέα ή οι εξυπνάδες? Ας έχει ο άνθρωπος την άποψή του ο καθένας, την ιδέα του, το χαρακτήρα του, την κλίση του, το πρόσωπό του, τι μας πειράζει, αφού το πρόβλημα μας είναι λυμένο. Δεν σε ενδιαφέρει λοιπόν να προστατευθείς από τον άλλον άνθρωπο, ούτε μετράς τι έχασες, αλλά μετράς πώς μπορείς να ενωθείς με τον άλλον. Όταν λοιπόν ένας σύζυγος αγωνίζεται αγχωμένα, είναι ανώτερος, τέλειος, τρέμοντας για το λάθος, τι γίνεται? Ξέρετε, όταν όχι μόνο ο σύζυγος, αλλά και ο κάθε άνθρωπος στον χώρο που κινείται, όταν κυριαρχείται από το πνεύμα της αυτοδικαίωσης, έχει ένα άγχος για να αποδεικνύεται ανώτερος και τέλειος. Αυτό και τότε τρέμει και φοβάται μην κάνει λάθος, έτσι δεν είναι? Αυτό όμως αναπόφευκτα τον οδηγεί στο να κάνει το λάθος που φοβάται. Όταν φοβάσαι μία αμαρτία, θα την κάνεις την αμαρτία. Γιατί ο φόβος κρύβει τον εγωισμό μας. Να επιτύχουμε χωρίς την χάρη του Θεού, χωρίς το έλεος του Θεού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος φοβάται να μην κάνει ένα λάθος, θα το κάνει αναπόφευκτα. Και τότε τι γίνεται? Τον βασανίζουν αισθήματα ενοχής. Νιώθει καταρακωμένος ο άνθρωπος. Χάνει τον αυτοσεβασμό του, την αυτοεκτίμησή του και λέει πω πω τι έκαμα. Και τότε τι κάνει, ξέρετε, ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος που συνήθως νιώθει ενοχές ο ίδιος προσπαθεί να υποσκάψει τον σύντροφό του, τον φίλο του, τον αδελφόν του, να υποσκάψει την αυτοπεποίθησή του πριν εκείνος ανακαλύψει την ανεπάρκειά του. Απλά δηλαδή, αν νιώθεις εσύ ότι μειονεκτείς σε κάτι και το αναγνωρίζεις αυτό ή νιώθεις ενοχή σε κάτι, προσπαθείς να κατηγορήσεις τον άλλον, να τον προσβάλλεις, να τον εκθέσεις, να τον υποσκάψεις, γιατί νιώθεις μειονεκτικά. Μόνο ο μειονεκτικός άνθρωπος παρερμηνεύει, επιτίθεται και υποσκάπτει τον άλλον άνθρωπο και τον κατηγορεί. Και να ζήλια, φθόνων, εχθρότητα, κατηγορίες άδικες, μνησικακία, και προσπαθούμε με κάθε τι που θα δούμε να το ερμηνεύσουμε τον τρόπο που προσβάλλει τον άλλον και βολεύει τη δική μας ενοχή. Δέστε αυτό, πόσες φορές επιτιθέμεθα σε κάποιους και λέμε, ωραία, τι, βλέπουμε κάτι στην τηλεόραση και λέμε, πω πω τι έκανε το ρεμάλι, πω 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 πω, και αρχίσουμε και λέμε, για να κρύψουμε πίσω από αυτό τη δική μας ενοχή. Και σε προσωπικό επίπεδο, όταν νιώθουμε λυπείς, μειονεκτικοί εναντί του συντρόφου μας, του φίλου μας, προσπαθούμε να τον εξουθενώσουμε, να τον κατηγορήσουμε, να τον προσβάλλουμε, να υποσκάψουμε τη δική του αυτοεκτίμηση για να μην καταλάβει ποιοι πραγματικά είμαστε και δει την ενοχή μας. Τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτά λοιπόν είναι αποτέλεσμα μιας αντιχριστιανικής αντίληψης που θέτει ως κέντρο την ανθρώπινη πράξη και όχι την χάρη του Θεού. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος δέχεται μια νομική και πουριτανική αντίληψη για τα λάθη του, δεν μπορεί να τα ξεπεράσει. Γίνεται εχμάλωτος περισσότερο στα λάθη του και βυθίζεται με μεγαλύτερη ένταση στην αμαρτία. Γιατί λέει, απαπα τι έκανα, πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό μου, δεν θα το ξανακάνω. Μια αδίκη και μετά πέφτει με τα μούτρα χειρότερα. Γιατί στηρίζει την ελευθερία του από τα πάθη του στον εαυτόν του, στη δικαίωσή του. Και δεν λυπάται για τα λάθη του, για κανένα άλλο πράγμα και λόγο, παρά ότι έχασε τον αυτοσεβασμό του. Και όχι ότι έχασε τη σχέση του με τον Θεό και τη χάρη του Θεού. Ένας λοιπόν άνθρωπος που είναι πάντοτε εντάξει και τέλειος είναι αρκετά ανασφαλής. Δεν είναι ούτε ευτυχισμένος ούτε τέλειος. Αν θέλει λοιπόν πραγματικά να γίνει άνθρωπος τέλειος, δηλαδή να οδεύσει προς την τελειότητα, χρειάζεται να ειρηνεύσει με τον εαυτόν του άνθρωπος. Να ειρηνεύσει με τον εαυτόν του. Δηλαδή να αποδεχθεί τον εαυτόν του έτσι όπως είναι. Αυτός είμαι. Αυτός είμαι, Θεέ μου. Ελέησέ με. Μην φτιάχνει άλλες εικόνες και άλλα ψέματα. Πρέπει να αποδεχθεί με ταπείνωση ότι ούτε Θεός είναι, ούτε άγγελος είναι, ότι είναι άνθρωπος. Δεν είμαστε ούτε θεοί, ούτε άγγελοι είναι. Να αποδεχθούμε ότι είμαστε άνθρωποι. Και το να είναι κανείς χριστιανός και άνθρωπος δεν σημαίνει ότι πάντοτε είναι εντάξει και ότι είναι τέλειος. Είναι άνθρωπος με αδυναμίες. Ούτε ότι είναι καλύτερος από τον σύντροφό του. Αλλά όμως χριστιανός και άνθρωπος σημαίνει τα δώρα που μου χάρισε ο Θεός, τις ικανότητες που μου έδωσε, ό,τι μου έδωσε ο Θεός, καλούμε να τα χρησιμοποιήσω όχι με εγωκεντρικών τρόπων, αλλά με τρόπον που να αποβλέπει στη δικαίωση της σχέσης, στη δικαίωση της αγάπης. Εμείς, ό,τι και αν έχουμε από τον Θεό, ό,τι και μας το έδωσε, πώς το χρησιμοποιούμε? Με εγωκεντρικό τρόπο, που σημαίνει να προστατεύσουμε το άτομό μας ή τον συντρόφο μας. Να προστατεύσουμε τα ατομικά δικαιώματά μας είναι του συντρόφου μας, ή να διαφυλάξουμε, να ζωντανέψουμε, να προστατεύσουμε την σχέση και την αγάπη. Σημαίνει ακόμα χριστιανός και άνθρωπος που αρνείται τον πειρασμό της αυτοδικαίωσης να μην καταδικάζει ούτε τον εαυτό του άνθρωπος. Είναι εγωιστικό να καταδικάζουμε τον εαυτό μας. Γιατί είναι εγωιστικό? Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος καταδικάζει τον εαυτό του, με αυτήν την καταδίκη προσπαθεί να δικαιωθεί. Και λέει ο άλλος, έκανα χίλιες μετάνοιες, μια εβδομάδα έφαγα λάδωτο, έκανα αυτό και λέω, αχ, τώρα ελπίζω να εξηλαιώθηκα. Και λέει, τι άνθρωπος είμαι, ένα γαϊδούρι είμαι. Και λυπάται για αυτό το πράγμα ο άνθρωπος, ότι είναι ένα γαϊδούρι. Αυτή η καταδίκη του εαυτού μας είναι μια εγωιστική πράξη. Άρα σημαίνει χριστιανός και άνθρωπος να μην καταδικάζει ο άνθρωπος τον εαυτόν του, αλλά να το δικαιώνει με τη μετάνοιά του στο έλεος του Θεού. Το έλεος του Θεού μας ελευθερώνει από την καταδίκη μας. Αφού λοιπόν έχουμε το έλεος του Θεού, γιατί καταδικάζουμε τον εαυτό μας? Γιατί δεν τον στρέφουμε στο έλεος του Θεού, το στρέφουμε στον εαυτό μας, μέσα μας, στην ενοχή μας. Μένει μέσα του άνθρωπος. Ούτε να καταδικάζουμε τον σύντροφό μας, αλλά να προσπαθούμε με την χάρη του Θεού να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και να συμβάλλουμε στη βελτίωση του συντρόφου μας. Και ένα τελευταίο. Αν θέλετε, ξεχάστε τα υπόλοιπα. Κρατήστε σαν κεντρική ιδέα αυτά τα δύο πραγματάκια. Η έμμονη απασχόληση ενός ανθρώπου με τις ατέλειες τις δικές του δείχνει πως του λείπει εντελώς η ταπείνωση. Και η έμμονη απασχόλησή του με τις ατέλειες του συντρόφου του είναι δείγμα έλλειψης αγάπης γι' αυτό. Απλά πράγματα. Δεν είναι απλό. Η έμμονη απασχόλησή μας με τα λάθη μας, με τις ατέλειές μας, δείχνει ότι λείπει εντελώς η ταπείνωση από μέσα μας. Και η έμμονος απασχόληση με τις ατέλειες του συντρόφου μας, του αδελφού μας, δείχνει έλλειψη αγάπης γι' αυτόν. Εκείνος που έχει ταπείνωση και αγάπη μπορεί να υποφέρει, να υπομένει τη δική του ατέλεια και να κάνει γνήσιες προσπάθειες. Τι να κάνει, δέστε αυτό, να τονώσει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση του συντρόφου του, τονίζοντάς του τις δυνατότητες και τα καλά του στοιχεία. Αυτός είναι ο αληθινός άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού. Τι κάνει λοιπόν, προσπαθεί να υποφέρει τη δική του ατέλεια, στηρίζοντας τα πάντα στην αγάπη του Θεού και ταυτόχρονα προσπαθεί μέσα από τη δική του πράξη και εμπειρία και τη δική του αίσθηση να τονώσει την αυτοπεποίθηση του συντρόφου του και την αυτοεκτίμησή του, τονίζοντας τις δυνατότητες και τα καλά στοιχεία που έχει. Εμείς τι κάνουμε? Τονίζουμε τα άσχημα στοιχεία του συντρόφου μας. Τονίζουμε τις αδυναμίες που έχει και του προσβάλλουμε την αυτοεκτίμηση. Θέλουμε να τον εξουθενώσουμε. Να ο άνθρωπος του Θεού που όπως η μέλισσα ψάχνει την γύρη από τα λουλούδια και όχι σαν την μύγα να πηγαίνει στις ακαθαρσίες. Εμείς σαν την μύγα πάμε σε καθαρσίες του συντρόφου μας. Βλέπουμε τα λάθη του, τα τονίζουμε, τον απελπίζουμε, τον απογοητεύουμε. Ο άνθρωπος του Θεού ψάχνει πίσω από την βρωμιά να βρει την ελπίδα, να δει το καλό που υπάρχει. Αυτό να τονίσει. Αυτός ο άνθρωπος είναι που ξεπέρασε τα μέτρα της ηθικής του κόσμου, γιατί του αποκαλύφθηκε ένα άλλο μέτρο ζωής που είναι η χάρη του Θεού. Για αυτή τη χάρη λοιπόν του Θεού και νηστεύουμε και, και αγρυπνούμε και προσευχόμαστε και κάνουμε και φιλανθρωπίες και μετανοούμε και συντριβόμαστε. Την επόμενη Δευτέρα θα ξαναβούμε, αύριο το βράδυ 9:30 έχουμε